Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 13 сентября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует положение честного пояса Пресвятой Богородицы в Константинопольском Влахернском храме.
Сегодня, 13 сентября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζει την τοποθέτηση της ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης στα Βλαχερνά.
По преданию, пояс соткала из верблюжьей шерсти сама Пречистая Дева. В IV веке византийский император Аркадий доставил реликвию из Иерусалима в Константинополь. В наши дни святыня разделена на несколько частей. Наиболее крупные фрагменты хранятся в Этопецкой обители на Афоне, в Грузинском соборе Влахернской иконы Богородицы в Зугдиде и в Высокогорном монастыре Троодитисса на Кипре.
Σύμφωνα με την παράδοση, η ζώνη υφάνθηκε από τρίχες καμήλας από την ίδια την Υπεραγία Θεοτόκου. Τον 4ο αιώνα, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Αρκάδιος έφερε το ιερό από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη. Σήμερα το ιερό είναι χωρισμένο σε διάφορα μέρη. Τα μεγαλύτερα τεμάχια φυλάσσονται στην Μονίβα του Πεδίου στο Άγιο Όρος, στο Γεωργιανό Καθεδρικό Ναό της Εικόνας της Παναγίας των Βλαχερνών, στο Ζουγκντιντζί και στο ορεινό μοναστήρι της Τροοδίτισσας στην Κύπρο.
Также сегодня в юлианском церковном календаре День памяти священномученика Киприана. Святой родился в III веке в Карфагене, в семье богатого сенатора-язычника. В юности получил прекрасное образование и стал блестящим оратором, учителем красноречия и философии. В 46 лет Киприан познакомился с христианами и принял крещение. Вскоре община Карфагена избрала его своим епископом. Святитель прославился благочестием, милосердием и мудростью. Когда начались гонения на христиан, Киприана арестовали. Епископ встретил смертный приговор словами «Благодарение Богу».
Επίσης σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Αγίου Μάρτυρα Κυπριανού. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην Καρχιδόνα, στην οικογένεια ενός πλούσιου δωλολάτρη συγκλητικού. Στα νιάτα του έλαβε άριστη μόρφωση και έγινε λαμπρός ρήτορας, δάσκαλος της ευγλωτίας και της φιλοσοφίας. Σε ηλικία 46 ετών, ο Κυπριανός γνώρισε τους χριστιανούς και βαπτίστηκε. Σύντομα, η κοινότητα της Καρθαγένης τον εξέλεξε επίσκοπό της. Ο Άγιος φημιζόταν για την ευσέβεια, το έλεος και την σοφία του. Όταν άρχισε ο διωγμός των χριστιανών, ο Κυπριανός συνελήφθη. Ο επίσκοπος αντιμετώπισε τη θανατική του καταδίκη με τα εξής λόγια: «Δόξα τω Θεώ».
По григорианскому календарю, сегодня, 13 сентября, церковь празднует освящение собора Воскресения Христова в Иерусалиме. После крестной смерти Спасителя на месте его распятия и погребения были построены языческие храмы. В 306 году император Константин Великий решил восстановить в Иерусалиме христианские святыни. Его мать, равноапостольная Елена, отправилась в святой город и присутствовала при раскопках. Когда Голгофа и гроб Господень были найдены, царица возвела над ними большой храм. Торжество освящения собора состоялось в 335 году. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία γιορτάζει τα εγγένεια του Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ. Μετά τον σταυρικό θάνατο του Σωτήρος στον τόπο της Σταύρωσης και της Ταφής του, κατασκευάστηκαν οι δωλολατρικοί ναοί. Το 306 ο αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος αποφάσισε να αποκαταστήσει τα χριστιανικά ιερά στην Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του, η Ισαπόστολος Ελένη, ταξίδευσε στην Αγία Πόλη και ήταν παρούσα στις ανασκαφές. Όταν βρέθηκαν ο Γολγοθάς και ο Πανάγιος Τάφος, η Βασίλισσα ανήγειρε ένα μεγάλο ναό πάνω τους. Ο πανηγυρικός αγιασμός του Καθεδρικού Ναού πραγματοποιήθηκε το 335. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν μας.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Η История явления Макариевской иконы Божией Матери связана с именем преподобного Макария Унжинского. Святой подвязался в России в XV веке. Он основал монастырь во имя Святой Троицы в окрестностях Нижнего Новгорода и несколько лет мудро управлял братьей. Когда Макарий был уже старцем, обитель разорили татары. В поисках пристанища преподобный отправился на север и поселился в 15 верстах от Костромы. На пустынном берегу реки Унжи построил небольшую хижину, вырыл колодец и поставил поклонный крест. Дни и ночи святой молился в своей одинокой келье.
История της εμφάνισης της εικόνας του Μακαρίου της Παναγίας συνδέεται με το όνομα του μοναχού Μακαρίου, του Ουντζένσκ. Ο Άγιος ασκήτευσε στην Ρωσία τον 15ο αιώνα. Ίδρυσε ένα μοναστήρι στο όνομα της Αγίας Τριάδος στην περιοχή του Νίζνη Νόβγαρατ και για αρκετά χρόνια διοικούσε με σοφία τους αδελφούς. Όταν ο Μακάριος ήταν ήδη ηλικιωμένος, το μοναστήρι λαιλατήθηκε από τους Τατάρους. Αναζητώντας καταφύγιο, ο μοναχός ταξίδεψε βόρεια και εγκαταστάθηκε 15 βερσίδια από την Καστρωμά. Σε μια έρημη όχθη του ποταμού Ούνζα έχτισε μια μικρή καλύβα, έσκαψε ένα πηγάδι και έστησε ένα σταυρό. Μέρες και νύχτες ο Άγιος προσευχόταν στο μοναχικό του κελί.
17 сентября 1442 года на рассвете преподобный Макарий возносил песнопение Богородице. Внезапно в окно хлынул яркий свет. Снаружи раздались ангельские голоса, подхватившие слова молитвы «Радуйся, благодатная». Преподобный вышел из кельи и увидел, как по воздуху с неба к нему приближается икона Божией Матери, окруженная сиянием.
Στις 17 Σεπτεμβρίου του 1442, τα ξημερώματα, ο μοναχός Μακάριος έψαλε ύμνο στην Παναγία. Ξαφνικά, ένα έντονο φως εισέβαλε από το παράθυρο. Έξω ακούστηκαν αγγελικές φωνές με τα λόγια της προσευχής «Χαίρε, ο ευλογημένη». Ο μοναχός βγήκε από το κελί του και είδε μια εικόνα της Παναγίας, περιβαλλόμενη από λάμψη, να τον πλησιάζει στον αέρα από τον ουρανό.
Макарий с благоговением принял реликвию в руки и перенес в свое жилище. Икона стала утешением подвижнику в последние дни его земной жизни. В 1444 году старец скончался. Над его могилой построили храм. Рядом с церковью стали селиться иноки и образовался Макариево-Унжинский монастырь. Вокруг обители вырос город Макарьев. Главной своей святыней и монахи, и миряне считали образ Богородицы чудесно явленной преподобному. Икону стали называть Макариевской. Вскоре реликвия прославилась чудотворениями. Образ дважды оказывался в эпицентре пожара и оставался невредимым.
Ο Макάριος πήρε με ευλάβεια το ιερό στα χέρια του και το μετέφερε στην κατοικία του. Η εικόνα έγινε παρηγοριά για τον ασκητή τις τελευταίες ημέρες της επίγειας ζωής του. Το 1444 ο γέροντας πέθανε και πάνω από τον τάφο του χτίστηκε μια εκκλησία. Κοντά στο ναό άρχισαν να εγκαθίστανται μοναχοί και σχηματίστηκε η μονή Μακάριεβο Ουντζένσκι. Η πόλη Μακάριεφ αναπτύχθηκε γύρω από το μοναστήρι. Τότε οι μοναχοί, όσο και οι λαϊκοί, θεωρούσαν την εικόνα της Μητέρας του Θεού, που αποκαλύφθηκε θαυματουργικά στον μοναχό, ως το κύριο προσκύνημά τους. Η εικόνα ονομάστηκε εικόνα του Μακάριου. Σύντομα το λείψανο έγινε διάσημο για τα θαύματά του. Η εικόνα βρέθηκε 2 φορές στο επίκεντρο πυρκαγιάς και παρέμεινε σώα.
После революции 1917 года Макариево-Унжинский монастырь закрыли. Благодатная икона бесследно исчезла. Но сохранился ее древний список, также почитаемый чудотворным. Помолиться перед ним небесной заступнице можно в Рождественской церкви города Макарьева.
Μετά την Επανάσταση του 1917, το μοναστήρι Μακάριево-Ουντζένσκι έκλεισε. Η ευλογημένη εικόνα εξαφανίστηκε χωρίς ίχνη. Διατηρήθηκε όμως ο αρχαίος κατάλογός της, που τιμάται επίσης ως θαυματουργός. Μπορείτε να προσευχηθείτε μπροστά της, στον ουράνιο προστάτη, στην εκκλησία της γέννησης της πόλης Μακάριο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
И жизнь сан υπηρεσία, и άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Владимир Шухов.
Первый в мире нефтепровод и цилиндрические нефтехранилища. Московская водопроводная система. Изящные стеклянно-металлические перекрытия на крышах Киевского вокзала и ГУМа. Все это – творение мысли инженера, конструктора и изобретателя Владимира Григорьевича Шухова. Русского Леонардо, как называли его современники. Сегодня именем Владимира Шухова названа одна из столичных улиц, а на Сретенском бульваре установлен памятник инженеру.
Ο πρώτος αγωγός πετρελαίου στον κόσμο και οι κυλινδρικές αποθήκες πετρελαίου, το σύστημα ίδρυυσης της Μόσχας, οι κομψές οροφές από γυαλί και μέταλλο του σιδηροδρομικού σταθμού Κίευση και του ΓΚΟΜ είναι δημιουργήματα του μηχανικού σχεδιαστή και εφευρέτη Βλαντίμιρ Γκριγόριβιτς Σούχαφ, του Ρώσου Λεονάρντο, όπως τον αποκαλούσαν οι σύγχρονοί του. Σήμερα, ένας από τους δρόμους της πρωτεύουσας φέρει το όνομα του Βλαντίμιρ Σούχαφ και ένα μνημείο του μηχανικού έχει ανεγερθεί στην λεωφόρο Σρέτενσκι.
Но главный памятник Владимиру Шухову и его преданности своему делу – это бесспорно знаменитая радиотелебашня на Шаболовке. Шуховская – так до сих пор называют ее москвичи. Радиовещание с нее началось в 1922 году, а уже в 1937 Шуховская башня стала транслировать первые коротковолновые телевизионные передачи. В 60-е годы Шуховская башня стала официальным символом советского телевидения. В телецентре на Шаболовке снимали легендарную новогоднюю программу «Голубой огонек». Студия была оформлена огромным баннером с изображением башни, и создавалось ощущение, что действие происходит прямо под ее куполом. Конструкция башни оказалась настолько крепкой, что за все время своего существования ни разу не подвергалась серьезному ремонту. А однажды без всякого ущерба выдержала удар почтового самолета, который, потеряв управление, задел башню крылом.
Але то кирио мнемио για τον Владимир Шухов και την αφοσίωσή του είναι ανάμφιβολα ο περίφημος ραδιοτηλεοπτικός πύργος στην Σάμπαλαυκα. Σουχόφσκαια τον αποκαλούν τον πύργο μέχρι σήμερα οι Μοσχοβίτες. Οι ραδιοφωνικές εκπομπές από αυτόν ξεκίνησαν το 1922 και ήδη από το 1937 ο πύργος Σούχαφ άρχισε να εκπέμπει τα πρώτα τηλεοπτικά προγράμματα μικρού κυματικού μήκους. Την δεκαετία του 1960 ο πύργος Σούχαφ έγινε το επίσημο σύμβολο της σοβιετικής τηλεόρασης. Το θρυλικό πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα «Το Μπλε Φως» γυρίστηκε στο τηλεοπτικό κέντρο Σάμπαλαυκα. Το στούντιο ήταν διακοσμημένο με ένα τεράστιο πανό που απεικόνιζε τον πύργο και έκανε να φαίνεται ότι η δράση λάμβανε χώρα ακριβώς κάτω από τον θόλο του. Η κατασκευή του πύργου ήταν τόσο ισχυρή που δεν είχε ποτέ επισκευαστεί σοβαρά σε όλη την διάρκεια της ύπαρξής του. Κάποτε ένα ταχυδρομικό αεροπλάνο έχασε τον έλεγχο και χτύπησε τον πύργο με το φτερό του, αλλά ο πύργος δεν έπαθε καμία ζημιά.
Идея необычных легких конструкций, способных, однако, выдержать большие нагрузки, пришла к Владимиру Григорьевичу Шухову в конце XIX века. Однажды на кухне у кого-то из своих знакомых он увидел перевернутую вверх дном плетеную корзину из ивовых прутьев. Сверху на ней, как на подставке, стоял тяжелый глиняный горшок с пальмой. Корзина не мялась и не сгибалась под его весом. Присмотревшись, Шухов догадался, что все дело в особом переплетении прутьев. Будучи в выпрямленном состоянии, они бы непременно сломались под такой нагрузкой. Это натолкнуло Владимира Григорьевича на создание несущих конструкций, которые впоследствии получат название гиперболоидных. Легкие, ажурные, словно металлическое кружево или тонкая паутина, решетчатые шуховские вышки выдерживали вес в сотни тонн. При этом им был не страшен даже очень сильный ветер. А еще гиперболоидные конструкции были очень дешевы.
Идея των ασυνήθιστων ελαφρών κατασκευών, που μπορούν ωστόσο να αντέχουν μεγάλα φορτία, ήρθε στον Βλαντίμιρ Γκριγόριβιτς Σούχαφ στα τέλη του 19ου αιώνα. Μία μέρα στην κουζίνα ενός φίλου του είδε ένα καλάθι από κλαδιά ιτιάς γυρισμένο ανάποδα. Πάνω του βρισκόταν ένα βαρύ πύλινο δοχείο με έναν φίνικα, σαν βάθρο. Το καλάθι δεν τσακίστηκε ούτε λίγησε. με τέτοιο βάρος. Κοιτάζοντας προσεκτικά, ο Σούχαφ μάντεψε ότι ήταν η ιδιότυπη πλέξη των κλαδιών. Αν ήταν ίσια, σίγουρα θα έσπαγαν κάτω από ένα τέτοιο φορτίο. Αυτό όθησε τον Βλαντίμιρ Γκριγκόρεβιτς να δημιουργήσει δομές στήριξης που αργότερα θα ονομάζονταν υπερβολοειδείς. Ελαφρύ διάτρητη, σαν μεταλλική δαντέλα ή λεπτοσυστός, υπήρχε πλέγματος του Σούχαφ, άντεχαν το βάρος εκατοντάδων τόνων. Ακόμη και ένας πολύ δυνατός άνεμος δεν αποτελούσε πρόβλημα για αυτούς. Οι υπερβολοειδείς κατασκευές ήταν επίσης πολύ φθηνές.
Изобретение инженера Шухова стало пользоваться большим спросом. Своим новаторским способом по всей России он построил немало водонапорных башен, которые и по сей день исправно служат. А в 1921 году советская власть обратилась к Владимиру Григорьевичу с просьбой спроектировать и построить на Шабловке мощную радиостанцию. То, насколько беззаветно Шухов служил своему делу, ярко демонстрирует случай, произошедший во время строительства. Башню высотой 148 метров возводили без помощи подъемных кранов. Однажды оборвался трос, поднимающий строительные материалы на высоту. Шухова обвинили в халатности, саботаже и приговорили к расстрелу. Приговор постановили привести в исполнение сразу после того, как Владимир Григорьевич закончит работу. Можно только представить, что творилось все это время на душе у инженера. Но на результате это никоим образом не отразилось. Радиобашню Шухов сдал в срок. Принята она была без единого нарекания. Смертный приговор инженеру решили отменить. Хотя в советской России Шухову жилось непросто, он никогда не помышлял об эмиграции. «Мои идеи нужны отчизне», — говорил Владимир Григорьевич. В 1929 году он подписал документ, в котором все права на свои изобретения передавал родине.
Η εφεύρεση του μηχανικού Σούχαφ είχε μεγάλη ζήτηση. Με την πρωτοποριακή του μέθοδο κατασκεύασε πολλούς υδατόπυργους σε όλη την Ρωσία, οι οποίοι λειτουργούν ακόμη και σήμερα. Και το 1921 οι Σοβιετικές αρχές ζήτησαν από τον Βλαντίμιρ Γκριγκόρεβιτς να σχεδιάσει και να κατασκευάσει έναν ισχυρό ραδιοφωνικό σταθμό στην Σάμπαλαυκα. Το πόσο ανιδιωτελώς ο Σούχαφ υπηρέτησε τον σκοπό του αποδεικνύεται περίτρανα από ένα περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Ο πύργος, ύψος 148 μέτρων, χτιζόταν χωρίς την βοήθεια γερανών. Μία μέρα έσπασε το καλώδιο για την ανύψωση των οικοδομικών υλικών. Ο Σούχαφ κατηγορήθηκε για αμέλεια, σαμποτάζ και καταδικάστηκε σε θάνατο. Η ποινή επρόκειτο να εκτελεστεί μόλις ο Βλαντίμιρ Γκριγκόρεβιτς τελείωνε το έργο του. Μπορεί κανείς να φανταστεί τι συνέβαινε στην ψυχή του μηχανικού όλο αυτό το διάστημα. Αλλά αυτό δεν επηρέασε καθόλου το αποτέλεσμα. Ο Σούχαφ παρέδωσε εγκαίρως τον ραδιοφωνικό πύργο και έγινε δεκτός χωρίς κανένα παράπονο. Αποφασίστηκε να ακυρωθεί η θανατική καταδίκη του μηχανικού. Παρόλο που η ζωή δεν ήταν εύκολη για τον Σούχαφ στην Σοβιετική Ρωσία, δεν σκέφτηκε ποτέ να μεταναστεύσει. «Οι ιδέες μου είναι απαραίτητες για την πατρίδα», δήλωσε ο Βλαντίμιρ Γκριγόρεβιτς. Το 1929 υπέγραψε έγγραφο με το οποίο μεταβίβαζε όλα τα δικαιώματα των εφευρέσεών του στην πατρίδα του.
Жизнь как служение о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία. Οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Я как-то писала об истории Казанского храма села Ильинка Володарского района Астраханской области для одного православного сайта. Эта церковь была построена в самом начале 20 века. В советские годы не закрывалась, в 2013 году сгорела, а теперь вновь отстроена и очень любима астраханцами. Зная летопись храма, я не могла пропустить новость о чуде, которое в нем произошло в 2019 году в престольный праздник.
Капоте έγραψα σε έναν ορθόδοξο ιστότοπο για την ιστορία της εκκλησίας του Καζάν στο χωριό Ильинка, στην περιοχή Βολοντάρσκη του Άστραχαν. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Δεν έκλεισε κατά τη διάρκεια των Σοβιετικών χρόνων, το 2013 κάηκε, αλλά τώρα ξαναχτίστηκε και είναι πολύ αγαπητή στους κατοίκους του Άστραχαν. Γνωρίζοντας τα χρονικά του ναού, για το θαύμα που συνέβη την ημέρα της γιορτής του ναού το 2019.
Медсестра онкологического диспансера Астрахани Ольга Солдаткина приехала в Казанскую церковь помолиться вместе со своим женихом Алексеем. Служба подходила к концу, когда в церковь бежали взволнованные местные мальчишки. Они рассказали, что рыбаки вытащили из реки утонувшего мужчину. «Кажется, он еще дышит. Может быть, кто-нибудь сможет ему помочь?» – горячим шепотом взывали ребята. И Ольга с Алексеем поспешили на помощь.
И Ольга Солдаткина, нашелевтря сто онкологико и атриоту Астрахань, ήρθε στην εκκλησία του Καζάν για να προσευχηθεί με τον αραβωνιαστικό της Αλεξέη. Η λειτουργία έφτανε στο τέλος της όταν έντρομα τα αγόρια της περιοχής έτρεξαν στην εκκλησία. Είπαν ότι οι ψαράδες έβγαλαν έναν άνδρα από το ποτάμι που βυθίστηκε. «Νομίζω ότι αναπνέει ακόμη. Ίσως κάποιος μπορεί να τον βοηθήσει», φώναξαν τα αγόρια με ένθερμο ψήθυρο. Και η Όλγα και ο Αλεξέη έσπευσαν να τον σώσουν.
Ольга бежала так, что Алексей едва успевал за ней. Но нужно было еще переправиться через реку. Пострадавший находился на противоположном берегу. Хорошо, что нашлась непривязанная лодка. И тут же юноша поставил собственный рекорд. Он греб с такой скоростью, какой сам от себя не ожидал.
Η Όλγα έτρεχε τόσο γρήγορα, που Алексей με δυσκολία μπορούσε να την ακολουθήσει. Αλλά έπρεπε να διασχίσουν και το ποτάμι. Ο παθώντας βρισκόταν στην απέναντι όχθη. Ευτυχώς που υπήρχε μια λιμένη βάρκα. Και εδώ ο νεαρός έκανε το δικό του ρεκόρ. Οδήγησε με μια ταχύτητα που δεν περίμενε ούτε από τον ίδιο τον εαυτό.
Но когда Ольга и Алексей увидели утонувшего, то им показалось, что они спешили напрасно. Тело выглядело так, словно жизнь покинула его навсегда. Медсестра стала оказывать реанимационную помощь, надеясь на Божью милость. Она освободила легкие пострадавшего от воды, делала искусственное дыхание и при этом непрестанно молилась. И произошло невероятное. К приезду скорой помощи мужчина уже дышал самостоятельно. А через три дня поправился настолько, что его выписали из больницы.
Αλλά όταν η Όλγα και ο Αλεξέη είδαν τον παθόντα, τους φάνηκε ότι είχαν βιαστεί μάταια. Το σώμα έμοιαζε σαν να τον είχε εγκαταλείψει για πάντα η ζωή. Η νοσοκόμα άρχισε να δίνει τις πρώτες βοήθειες, ελπίζοντας στο έλεος του Θεού. Άδειασε τους πνεύμονες του παθόντα από το νερό, του έκανε τεχνητή αναπνοή και προσευχόταν αδιάκοπα. Και συνέβη το απίστευτο. Μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, ο άνδρας ανέπνεε μόνος του. Και τρεις ημέρες αργότερα, ανάρρωσε τόσο καλά, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.
Министр здравоохранения Астраханской области официально наградил Ольгу Солдаткину Казанской иконой Божьей Матери за спасение человека. Сама медсестра считает произошедшее чудом, в котором ей только довелось поучаствовать. Тот случай на Казанскую укрепил веру девушки в Бога. Да признаюсь, и мою веру тоже.
Ο υπουργός υγείας της περιοχής του Άστραχαν βράφευσε επίσημα την Όλγα Солдаткина με την εικόνα της Παναγίας του Καζάν για την σωτηρία του άνδρα. Η ίδια η νοσοκόμα θεωρεί το περιστατικό ένα θαύμα, στο οποίο έχει μόνο την ευκαιρία να συμμετάσχει. Το περιστατικό αυτό στο Καζάν ενίσχυσε την πίστη της κοπέλας στον Θεό και πρέπει να το ομολογήσω ότι ενίσχυσε και την δική μου πίστη. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Η Εκκλησία του Αρχαγγέλου Михаил στο Ζαπάνσκαια.
Существует историческое предание, согласно которому в самом начале 20 века, когда в Самару приезжал праведный Иоанн Кронштадтский, он освящал место под церковь. До наших дней дошли его пророческие слова: «Будет на этом месте храм благодатный». Речь идет о храме Михаила Архангела в поселке Шмидта, больше известном самарцам как Запанской, последним из храмов, воздвигнутых в губернской столице до революции.
Υπάρχει ένας ιστορικός θρύλος, σύμφωνα με τον οποίο στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν ο δίκαιος Ιωάννης Κροστάνδης ήρθε στην Σαμάρα, ευλόγησε την τοποθεσία για μια εκκλησία. Τα προφητικά λόγια έχουν φτάσει μέχρι και τις ημέρες μας. Σε αυτόν τον τόπο θα χτιστεί ένας χαριτωμένος λαός. Μιλάμε για την εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον οικισμό Σμίντα, πιο γνωστή στους Σαμαρίτες ως Ζαπάνσκαη, την τελευταία από τις εκκλησίες που ανηγέρθηκαν στην πρωτεύουσα της επαρχίας πριν από την Επανάσταση.
В то время в поселке, носившем имя Новый Оренбург, проживало несколько тысяч человек, преимущественно рабочие железнодорожного депо и низшие служащие железной дороги с семьями. Первоначально все они были вынуждены ходить по бездорожью много верст в ближайшую городскую церковь, Петропавловскую, что было очень неудобно. Затем в складчину они построили молельный дом, но он явно был мал. Лишь в начале 20 века самарский купец Сурошников приобрел участок земли возле главной площади поселка для строительства молельного дома. Он был освящен во имя Архангела Михаила.
Εκείνη την εποχή στον οικισμό, ο οποίος ονομαζόταν Νόβιο Αρενμπούργκ, ζούσαν αρκετές χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως εργάτες του σιδηροδρομικού, αμαξοστασίου και κατώτεροι σιδηροδρομικοί υπάλληλοι με τις οικογένειές τους. Αρχικά, όλοι τους έπρεπε να περπατούν πολλά χιλιόμετρα μέχρι την πλησιέστερη εκκλησία της πόλης, την εκκλησία του Πέτρου και Παύλου. Κάτι που ήταν πολύ άβολο. Στη συνέχεια έκτισαν ένα προσευχητήριο, αλλά ήταν προφανώς μικρό. Μόλις στις αρχές του 20ου αιώνα, ο έμπορος της Σαμάρας Σουρόσνικαφ αγόρασε ένα οικόπεδο κοντά στην κεντρική πλατεία του οικισμού για να χτίσει μια εκκλησία. Ήταν αφιερωμένη στο όνομα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
Но и небольшая деревянная церковь не вмещала всех желающих помолиться. В большие церковные праздники было очень тесно и душно, и поэтому у местных жителей возникло естественное желание воздвигнуть большой каменный храм. Церковный староста обратился за помощью к Василию Федоровичу Пустошкину, благодетелю и известному строителю храмов, который пожертвовал на постройку 30 тысяч рублей.
Αλλά ακόμη και η μικρή ξύλινη εκκλησία δεν μπορούσε να φιλοξενήσει όλους όσους επιθυμούσαν να προσευχηθούν. Τις μεγάλες εκκλησιαστικές γιορτές ήταν πολύ γεμάτη και αποπνικτική. Και έτσι οι ντόπιοι είχαν την φυσική επιθυμία να χτίσουν μια μεγάλη πέτρινη εκκλησία. Ο προϊστάμενος της εκκλησίας απίφθινε έκκληση για βοήθεια στον Βασίλη Φιόντοροβιτς Πουστόσκιν, έναν ευεργέτη και διάσημο κατασκευαστή εκκλησιών, ο οποίος δώρησε 30.000 ρούβλια για την κατασκευή.
Торжества освящения храма происходили уже в разгар Первой мировой войны и привлекли в Самару множество народа. Это была последняя церковь, построенная в Самаре и ее окрестностях до революции. Автором проекта, по которому строился храм, был известный самарский архитектор Щербачев, воплотивший в нем свой талант и незаурядную фантазию зодчего.
Ο γιασμός του ναού πραγματοποιήθηκε εν μέσω του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου και προσέλκυσε πολύ κόσμο στη Σαμάρα. Ήταν η τελευταία εκκλησία που χτίστηκε στην περιοχή της Σαμάρας πριν από την Επανάσταση. Ο συγγραφέας του σχεδίου, σύμφωνα με το οποίο χτίστηκε η εκκλησία, ήταν ένας διάσημος αρχιτέκτονας της Σαμάρας, ο Σερμπατσόφ, ο οποίος ενσάρκωσε σε αυτόν τον ναό το ταλέντο και την εξαιρετική φαντασία του.
Лишь 10 лет после постройки в храме шли службы. В 20-е годы прошлого века он был закрыт и передан городскому отделу народного образования для использования под школу. Впоследствии здание церкви переходило из рук в руки разным организациям. Во время Великой Отечественной войны в нем располагался Ивако-госпиталь.
Молись 10 хроня мета тен катаскеви сто нао гинотан литургиес. Тен декатея ту 20 ту перасмену эон έκλεισε και παραδόθηκε στο τμήμα δημόσιας εκπαίδευσης της πόλης για να χρησιμοποιηθεί ως σχολείο. Στη συνέχεια το κτίριο του ναού πέρασε από χέρι σε χέρι σε διάφορους οργανισμούς. Κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου στέγασε ένα νοσοκομείο εκενώσεων.
После распада Союза было принято решение о возвращении здания храма верующим. Первая служба после возрождения состоялась на Рождество Христово в 90-х. Тогда же храм был торжественно освящен в честь архистратига Михаила. С этого момента непрерывно шел процесс его возрождения. Установили купола и обновили внутреннее убранство. Сегодня храм Архангела Михаила свидетельствует о возрождении православия в Самаре голосом 9-тонного колокола, одного из самых больших в городе.
Μετά την κατέρευση της Σοβιετικής Ένωσης, αποφασίστηκε να επιστραφεί το κτίριο της Εκκλησίας στους πιστούς. Η πρώτη λειτουργία μετά την αναβίωση πραγματοποιήθηκε την ημέρα των Χριστουγέννων, στην δεκαετία του 90. Τότε ο ναός εγκαινιάστηκε πανηγυρικά προς τιμήν του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Από εκείνη τη στιγμή η διαδικασία της αναβίωσής του συνεχίζεται. Τοποθετήθηκαν οι τρούλοι και ανανεώθηκε ο εσωτερικός διάκοσμος. Σήμερα η Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ μαρτυρεί την αναβίωση της Ορθοδοξίας στην Σαμάρα με την φωνή μιας καμπάνας 9 τόνων, μιας από τις μεγαλύτερες στην πόλη.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Вселенная православия.
То сімбан тис ортодоксіяс.
Грузинское православие мне очень близко. Я всегда с большой радостью общаюсь с грузинскими священниками, посещаю храмы грузинской церкви. В общении с православными грузинами я ощущаю удивительную самобытность православной церкви, их прекрасной страны. В Грузии есть традиции, которые воодушевляют людей и преображают их жизнь. Достаточно, например, упомянуть о решении патриарха-католикоса Ильи II лично быть крестным родителем каждого третьего и последующего ребенка, родившегося в грузинской семье.
И хергенир дэкши и не поликондаму, панда ме михали хара милао ме хергенуш и лиш ке эпишкем дэме туш науштеш хергениши клишиеш. Эпи кинонондаш ме туш ортодоксуш хергенуш, аш асануме тини пирохи монозикотита тиш ортодоксиш и клишиеш, тиш оморфиш хораштуш. Шти хергие епархон параазошиш пу эмбнеун «Τους ανθρώπους και μεταμορφώνουν τη ζωή τους». Αρκεί να αναφέρω για παράδειγμα την απόφαση του Πατριάρχη Καθολικού Ηλία να είναι νονός κάθε τρίτο και επόμενο παιδιού που γεννιέται σε γεργενή οικογένεια.
Впрочем, есть у грузин церковные обычаи, которые поначалу могут насторожить. Пример этому – обряд «Матах». Матах – изначально армянская традиция, которая затем была заимствована грузинами, проживающими в соседних с Арменией районах. В переводе с армянского языка «матах» означает «вознести соль».
Ну что же, епархон ориежмена гергиана и клешаштика эсима поборина фенунде паракшена штиш архи. Ένα парадигма ини телети матах. То матах ини архика арменики парадуши, и опи архотера υιοθετήθηκε από γεργιανούς που ζούσαν στις γειτονικές περιοχές της Αρμενίας. Σε μετάφραση από τα αρμενικά «ματάχ» σημαίνει «προσφέρω αλάτι».
Фактически «ματάχ» является остатком дохристианской кавказской культуры и сильно напоминает ветхозаветные обычаи. «Матах» представляет собой следующее. В значимый для себя день, например, в день рождения ребенка, грузины приходят в храм и приносят с собой тарелку, на которой горкой насыпано небольшое количество соли. Тарелку с солью передают священнику. Он освящает соль в алтаре, произнося особую молитву, и затем возвращает тарелку с солью прихожанам.
Στην πραγματικότητα το ματάχ είναι ένα απομινάριο του προχριστιανικού καυκάσιου πολιτισμού και μοιάζει έντονα με τα έθιμα της Παλαιάς Διαθήκης. Το ματάχ είναι το εξής. Σε μια σημαντική ημέρα, για παράδειγμα στα γενέθλια ενός παιδιού, οι χεργιανοί έρχονται στο ναό και φέρνουν ένα πιάτο με μια μικρή ποσότητα αλατιού πάνω του. Το πιάτο με το αλάτι παραδίδεται στον ιερέα, αυτός το καθαγιάζει στο βωμό, λέγοντας μια ειδική προσευχή και μετά επιστρέφει το αλάτι στους ενωρίτες.
Потом либо во дворе дома, либо прямо в храме эту соль дают полизать барану, которого затем закалывают. А освященную соль добавляют в котел, в нем варят мясо до готовности. Главный день для совершения матаха – праздник святого Георгия Победоносца, которого грузины почитают как небесного покровителя своей страны.
Мета ете штин авли ту шпитю, ете акривоша дипла што нао, то алати авто дините што крио я на хлипши, ке шти синехе то жо сважете, ке то катагиазмено алати проститете што казани, што опио ми гелевете то креаш мехли не ине етимо. Η κύρια ημέρα για την εκτέλεση του Ματάχ είναι η ορτή του Αγίου Γεωργίου του Τραπεοφόρου, τον οποίο οι Γεωργιανοί τιμούν ως τον ουράνιο προστάτη της χώρας τους.
То, что в день Святого Георгия происходит в грузинских селах, напоминает обильные жертвоприношения, которые происходили в храме Соломона. Какой ужас! Такова была моя первоначальная реакция. Думаю, что и некоторые из вас сейчас испытывают нечто подобное.
Авто по шимвени, что Георгиана хурья тин эмэра мнимэ, что Агию Георгиану тимижи тис мэгалис тисиэс, по гинундан, что нао ту Соломонда. Ти фрики итан и архики му антизраши, номижоти капио по эшаш вионун торокати паромио.
Однако истинное значение обряда Матах заключается вовсе не в убийстве животных, а в милосердии. После того, как мясо барана доварилось, большую его часть грузинская семья раздает нищим с просьбой помолиться о болеющем родственнике или, например, о только что родившемся ребенке.
О что ж, то прагматико ноема тиш тили тиш матах, зен ине и занатоши тонжоун ала то элиош, а фу махереве ти, то крешту криу, ни хергени когене зини то михалитру мелоштуше житианус, житондаштуш на прошевхисун, я энан арушто шингени и я парадигма, я эна неогенито пези.
Часть туши, обычно баранью ногу, грузины обязательно жертвуют в кухню храма, где служит священник, осветивший соль. Естественно, что матах совершается не в пост, чтобы все могли угоститься освященным через соль, как верят грузины, бараньим мясом.
Ένα μέρος του σφάγιου συνήθως ένα αρνίσιο μπούτι θυάζεται στην κουζίνα του ναού όπου υπηρετεί ο Ηλίας που καθαγίασε το αλάτι. Φυσικά το ματάχ δεν πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της νηστείας ώστε όλοι να μπορούν να απολαύσουν αρνίσιο κρέας καθαγιασμένο μέσω αλατιού όπως πιστεύουν οι Γεωργιανοί.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о необычном грузинском церковном обряде матах.
Уилиш Антониш Борисов итан мажишаш. Шимра милеша я мия ашинисишти гергиани клешастики телети то матах.
Вселенная православия.
То сынбан тис ортодоксиас.
Частное мнение.
Севак Мирабян, религиовед.
Севак Мирабян, θρησκευτικός μελετητής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Как-то раз угостил я своего дорогого друга и во Христе брата Давида абрикосом. И насладившись изумительным вкусом сих чудесных даров природы, мой друг философски произнес: «Как дерево смогло это сделать?»
Κάποτε χάρισα στον αγαπημένο μου φίλο και εν Χριστώ αδελφό Δαβίδ ένα βρίκουκο. Και αφού απόλαυσε την υπέροχη γεύση αυτού του θαυμάσιου δώρου της φύσης, ο φίλος μου είπε φιλοσοφικά: «Μα πώς μπορεί ένα δέντρο να το κάνει αυτό?»
И далее мы с ним начали рассуждать. Некоторыми мыслями я бы хотел с вами поделиться. Нам, людям, порой кажется, что мы всемогущи. Человеческий гений кичится изобретениями и открытиями. Но премудрый Создатель смиряет нашу спесь простыми чудесами природы. Вот, например, упомянутый абрикос, а точнее абрикосовое дерево. Оно растет из земли, просто растет.
Και τότε αυτός και εγώ αρχίσαμε να κάνουμε εικασίες. Μερικές σκέψεις θα ήθελα να μοιραστώ και μαζί σας. Εμείς οι άνθρωποι μερικές φορές νομίζουμε ότι είμαστε παντοδύναμοι. Η ανθρώπινη ιδιοφυΐα καυχαίται για τις εφευρέσεις και τις ανακαλύψεις. Αλλά ο σοφός, δημιουργός, ταπεινώνει την ύβρη μας με τα απλά θαύματα της φύσης. Εδώ για παράδειγμα είναι το βερίκοκο, ή μάλλον η βερικοκιά. Βγαίνει από το έδαφος, απλώς μεγαλώνει.
Кто из людей сможет создать такое дерево? Допустим, мы возьмем 1000 килограммов отборного плодородного чернозема, соберем со всего мира лучших химиков, биологов, генетиков и предложим им из этого чернозема сделать хотя бы один абрикос. Хочу подчеркнуть, не клонировать или вырастить из косточки, а сделать так, как это делает дерево. Чернозем превратить в сладкий, сочный, желтый абрикос, как это делает дерево. Кто сможет? Никто.
Πόσοι άνθρωποι μπορούν να δημιουργήσουν ένα τέτοιο δέντρο? Ας υποθέσουμε ότι παίρνουμε 1000 κιλά επιλεγμένου γόνιμου μαύρου χώματος. Συγκεντρώνουμε τους καλύτερους χημικούς, βιολόγους, γενετιστές από όλο τον κόσμο και τους προτείνουμε να φτιάξουν τουλάχιστον ένα βερίκοκο από αυτό το μαύρο χώμα. Θέλω να τονίσω όμως ότι δεν θέλουμε να το κλωνοποιήσουν ή να το μεγαλώσουν από έναν σπόρο, αλλά να το κάνουν με τέτοιο τρόπο που το κάνει ένα δέντρο. Μετατρέψτε το μαύρο χώμα σε ένα γλυκό, ζουμερό κίτρινο βερίκοκο. Όπως κάνει ένα δέντρο. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Κανείς.
Подумать только, это же всего лишь дерево. Но каким образом оно берет из земли именно те полезные вещества, какие нужны конкретно ему, и через корневую систему доставляет их в центр переработки? И рождает из этого то, что мы вкушаем с таким наслаждением. Дерево из земли делает абрикос. Видимо, ученым не остается ничего иного, как спросить у дерева: «Как ты это делаешь? Кто тебя этому научил?»
Σκεφτείτε το, είναι μόνο ένα δέντρο. Πώς όμως παίρνει από το έδαφος ακριβώς εκείνες τις χρήσιμες ουσίες, τις οποίες χρειάζεται συγκεκριμένα και μέσω του ριζικού συστήματος τις παραδίδει στο κέντρο επεξεργασίας και γεννάει αυτό που γευόμαστε με τόσο ευχαρίστηση? Ένα δέντρο από το έδαφος κάνει ένα βερίκοκο. Προφανώς οι επιστήμονες δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ρωτήσουν το δέντρο: «Πώς το κάνεις? Ποιος σου έμαθε να το κάνεις αυτό?»
И действительно, кто дал дереву такую способность брать из земли то, что ему необходимо, и делать из этого абрикос, черешню, яблоко, гранат и так далее? Кто заложил в него такую программу? Ни один программист на Земле не сможет ее написать. Она уже написана. Называется ДНК. Я убежден, что только Божья сила и премудрость смогли сделать то, что мы, люди, при всей своей цивилизованности не сможем ни сделать, ни даже понять до конца. Так и будем лишь изумляться великой тайне. Так рассуждали мы с Давидом, доедая второй килограмм абрикосов. Слава тебе, Господь, за этот прекрасный вкус.
Και πραγματικά, ποιος έδωσε στο δέντρο μια τέτοια ικανότητα? Να παίρνει από το έδαφος αυτό που χρειάζεται και να φτιάχνει από αυτό ένα βερίκοκο, ένα κεράσι, ένα μήλο, ένα ρόδι κλπ. Ποιος το έβαλε ένα τέτοιο πρόγραμμα? Κανένας προγραμματιστής στη γη δεν θα μπορούσε να το γράψει. Είναι ήδη γραμμένο το πρόγραμμα. Ονομάζεται DNA. Είμαι πεπισμένος ότι μόνο η δύναμη και η σοφία του Θεού θα μπορούσε να κάνει αυτό που εμείς οι άνθρωποι, με όλο τον πολιτισμό μας, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε ή έστω να καταλάβουμε μέχρι τέλους. Έτσι θα θαυμάζουμε μόνο το μεγάλο μυστήριο. Έτσι σκεφτήκαμε με τον Δαβίδ ενώ τελειώνουμε το δεύτερο κιλό βερίκοκα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για αυτή την υπέροχη γεύση.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Η μεγάλη δούκισσα Μαρία Ραμάνοβα.
Начало лета 1899 года выдалось пасмурным и холодным. В петерговской царской резиденции Александрия царило тревожное волнение. Императрица Александра Федоровна готовилась к рождению малыша и чувствовала себя при этом неважно, настолько, что последний месяц передвигалась в кресле-каталке. У царской четы к этому времени уже было две дочери – Ольга и Татьяна. На этот раз и венценосные родители, и двор, да, пожалуй, вся страна с волнением ожидали появления на свет наследника. Однако 14 июня у Николая и Александры вновь родилась девочка. Многие как будто были разочарованы таким исходом. Государь же встретил младенца чистосердечной радостью. «Счастливый день! Господь даровал нам третью дочь, Марию», оставил он запись в дневнике.
Οι αρχές του καλοκαιριού του 1899 έφεραν συννεφιά και κρύο. Στη βασιλική κατοικία Πέτερχοφ της Αλεξάνδρειας επικρατούσε ένας ανησυχητικός ενθουσιασμός. Η αυτοκράτηρα Αλεξάνδρα Φιόντοροβνα προετοιμαζόταν για την γέννηση ενός μωρού και αισθάνθηκε αδιαθεσία την ίδια στιγμή. Και τόση αδιαθεσία που τον τελευταίο μήνα ήταν αναγκασμένη να χρησιμοποιεί ένα νεπερικό καροτσάκι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, το βασιλικό ζεύγος είχε ήδη δύο κόρες, την Όλγα και την Τατιάνα. Αυτή τη φορά, τόσο οι χαρούμενοι γονείς όσο και η κυβέρνηση και ίσως ολόκληρη η χώρα περίμεναν με αγωνία την γέννηση ενός βασιλικού διαδόχου. Ωστόσο, Στις 14 Ιουνίου ο Νικόλαος και η Αλεξάνδρα απέκτησαν ένα κορίτσι. Πολλοί φάνηκαν να είναι απογοητευμένοι από αυτό το αποτέλεσμα. Ο τσάρος χαιρέτησε το μωρό με ειλικρινή χαρά. Ευτυχισμένη μέρα. Ο Κύριος μας έδωσε μια τρίτη κόρη, την Μαρία. Έγραψε στο ημερολόγιο του.
Великая княжна Мария росла, радуя близких. Наш добрый толстенький тютя. Ласково именовали девочку сестры. В Марии не было изящной утонченности Ольги и блистательности Татьяны. Ее украшала та подлинная природная женственность, которую не подделать никакими ухищрениями. Доверчиво и открыто смотрела царевна на мир огромными синими глазами. В семейном кругу их называли «Машкины блюдца».
Η μεγάλη δούκισσα Μαρία μεγάλωσε ευχαριστώντας αγαπημένα πρόσωπα. «Η καλή μας παχουλή Τιούτια», αποκαλούσαν οι αδελφές στοργικά το κορίτσι. Στην Μαρία δεν υπήρχε η χαριτωμένη κομψότητα της Όλγας και η λαμπρότητα της Τατιάνας. Η Μαρία ήταν στολισμένη με αυτήν τη γνήσια φυσική θηλυκότητα, την οποία δεν μπορεί να προσποιηθεί κανείς. Με εμπιστοσύνη και ευθύτητα, η πριγκίπισσα κοίταζε τον κόσμο με τα τεράστια μπλε μάτια της. Στον οικογενειακό κύκλο τα αποκαλούσαν «τα φλιτζάνια της Μαρίας».
Природная мягкость не мешала великой княжне проявлять характер в нелегкие моменты жизни. Когда в феврале 1917 года в Петрограде начались массовые беспорядки, на защиту императорского дворца встали солдаты немногих полков, что еще оставались верны присяге. Но и эта охрана могла в любой момент покинуть дворец или примкнуть к мятежникам. Антимонархические настроения распространялись как вирус. Александра Федоровна, рискуя собой, вышла к солдатам со словами благодарности и доверия, и 17-летняя Маша бесстрашно сопровождала ее.
Η φυσική απαλότητα δεν εμπόδισε τη μεγάλη δούκισσα να δείξει τον χαρακτήρα της στις δύσκολες στιγμές της ζωής. Όταν ξέσπασαν οι ταραχές στην Πετρούπολη, τον Φεβρουάριο του 1917, οι στρατιώτες των λίγων συνταγμάτων που παρέμεναν ακόμη πιστοί στον όρκο, σηκώθηκαν για να υπερασπιστούν το αυτοκρατορικό παλάτι. Αλλά ακόμη και αυτοί θα μπορούσαν να φύγουν από το παλάτι ανά πάσα στιγμή. Οι πιστοί στρατιώτες θα μπορούσαν να πάνε με το μέρος των ανταρτών, αφού τα αντιμοναρχικά αισθήματα είχαν εξαπλωθεί σαν μια τρομερή πανούκλα. Η Αλεξάνδρα Φιόδωροβνα, διακινδυνεύοντας τον εαυτό της, βγήκε στους στρατιώτες με λόγια ευγνωμοσύνης και εμπιστοσύνης και η 17χρονη Μαρία την συνόδευσε άφοβα.
В марте 1917 года Временное правительство подвергло царскую семью домашнему аресту. Затем последовала ссылка в Тобольск. После прихода к власти большевиков Романовы были переправлены в Екатеринбург, где условия содержания в доме Ипатьева оказались почти невыносимыми. Болезненные неудобства и лишений царевны воспринимали возмутительные шутки охранников красноармейцев. Татьяна Николаевна в таких случаях бледнела и готова была упасть в обморок. Мария же невозмутимо возражала оскорбителям, что так они только вызывают неприязненное отношение к себе. Спокойная доброжелательность великой княжны укрощала злобу чекистов. Иные из них смягчались и начинали проявлять заботу об узниках.
Τον Μάρτιο του 1917 η προσωρινή κυβέρνηση υπέβαλε τη βασιλική οικογένεια σε κατοίκον περιορισμό. Μετέπειτα στάθηκαν σε εξορία στο Ταμπόλσκ. Μετά την άνοδο των Μπολσεβίκων στην εξουσία, οι Ρωμανόφ μεταφέρθηκαν στο Εκατερινμπούργκ, όπου οι συνθήκες στο σπίτι του Ιπάτιεφ ήταν σχεδόν αφόρητες. Οδυνηρή ταλαιπωρία και κακουχίες. Οι πριγκίπισσες δεχόταν τα εξωφρενικά αστεία των φρουρών του κόκκινου στρατού. Η Τατιάνα Νικολάευνα σε τέτοιες περιπτώσεις χλώμιαζε και ήταν έτοιμη να λιποθυμήσει, ενώ η Μαρία εναντιώθηκε ήρεμα στους παραβάτες. Τους είπε ότι με αυτόν τον τρόπο προκαλούσαν μόνο εχθρότητα προς τον εαυτό τους. Η ηρεμία και η καλοσύνη της μεγάλης δούκισσας δάμασε την οργή των τσικιστών και μερικοί από αυτούς αμβλήθηκαν και άρχισαν να δείχνουν ενδιαφέρον για τους κρατούμενους.
«Я слышал, барышня, вы сегодня именинница. Поздравляю от души».
«Μικρή, άκουσα ότι γιορτάζεις σήμερα. Συγχαρητήρια μέσα από την καρδιά μου».
«Благодарю вас, Иван. Сегодня мой день рождения».
«Ευχαριστώ, Иван. Сήμερα είναι τα γενέθλιά μου».
«Наверное, не очень-то весело вам. Прежде-то, небось, в столичном дворце праздники иначе проходили. Подарки были дорогие, угощения».
«Мало, он не очень диаскедастико для тебя, а? Прин, на ипоθέσω, Οι γιορτές στο παλάτι της πρωτεύουσας ήταν διαφορετικές και τα δώρα ήταν ακριβά και υπήρχαν όμορφες τούρτες.
Иначе, да, но жаловаться грех. Смотрите, какая погода сегодня чудесная. Это замечательный подарок от Бога. Хотя, по праздничным пирогам, я честно признаюсь, соскучилась.
Διαφορετικά, ναι. Αλλά είναι αμαρτία να παραπονιόμαστε. Κοιτάξτε πόσο υπέροχος είναι ο καιρός σήμερα. Αυτό είναι ένα υπέροχο δώρο από τον Θεό. Αν και, για να είμαι ειλικρινής, μου έλειψαν οι γιορτινές τούρτες.
Ну что ж, постараюсь вас утешить. Попрошу мамашу для вас, Мария Николаевна, именинный пирог состряпать. Не что мы не люди.
Λοιπόν, θα προσπαθήσω να σε παρηγορήσω. Θα ζητήσω από τη μητέρα μου για σένα, Μαρία Νικολάευνα, να φτιάξει μια τούρτα. Δεν είμαστε και απάνθρωποι.
Красноармеец Иван Скороходов и в самом деле попытался пронести пирог в дом Ипатьева в день рождения Марии Николаевны, но был остановлен патрулем, внезапно явившимся с обыском. Скороходов навсегда был выведен из состава охраны. До расстрела царской семьи оставался месяц, и чекисты тщательно выпалывали всякое проявление человечности по отношению к Романовым. В середине июля рядом с узниками оставались только те, кто зарекомендовал себя бессердечным и жестоким. Жизнь великой княжны Марии прервала пуля, выпущенная из нагана Михаила Медведева-Кудрина, человека, сделавшего себя воплощением зла. Того самого, что оставил мемуары, в которых кичится тем, что настаивал на уничтожении всех Романовых, не исключая больного подростка царевича и его сестер.
О стратиотис ту кокину страту Иван Скороходов στην πραγματικότητα προσπάθησε να φέρει την τούρτα στο σπίτι του Ιπάτιεφ, στα γενέθλια της Μαρίας Νικολάευνας. Αλλά τον σταμάτησε ένας περίπολος που εμφανίστηκε ξαφνικά. Ο καλοσυνάτος στρατιώτης απομακρύνθηκε για πάντα από τη φρουρά. Ένας μήνας έμεινε πριν από την εκτέλεση της τσαρικής οικογένειας και οι τσικιστές αφαίρεσαν προσεκτικά κάθε εκδήλωση ανθρωπιάς προς τους Ραμανόφ. Στα μέσα Ιουλίου, μόνο όσοι είχαν καθιερωθεί ως άκαρδοι και σκληροί, παρέμειναν με τους κρατούμενους. Το νήμα της ζωής για την μεγάλη δόκισσα Μαρία κόπηκε από μια σφαίρα που εκτοξεύθηκε από το περίστροφο του Μιχαήλ Μεντβιέντεφ Κούντριν. Ο Κούντριν άφησε τα απομνημονεύματά του, στα οποία καυχιέται ότι σκότωσε τους Ραμανόφ, χωρίς να αποκλείει τον άρρωστο βασιλικό διάδοχο και τις αδελφές του.
После расстрела в доме Ипатьева нашли новенькую записную книжку в синем кожаном переплете золотой монограммой. Рукой Марии Николаевны в ней была каллиграфически выведена строка из Лермонтовской колыбельной «Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю». Великая княжна, которую называли воплощением женственности, мечтала о семье и материнстве. Близкие подшучивали, что она обойдет старших сестер и первой пойдет под венец. Но русские царевны вместе приняли от Бога иные венцы, мученические. Нетленные венцы небесного царства.
Μετά τα γεγονότα στο σπίτι του Ιπάτιεφ βρέθηκε ένα ολοκένουργιο σημειωματάριο με μπλε δερμάτινο εξώφυλλο και με χρυσό μονόγραμμα. Με το χέρι της Μαρίας Νικολάευνα μια γραμμή από τον ανούρισμα του Λέρμανταφ σχεδιάστηκε καλλιγραφικά. «Κοιμήσου, όμορφο μωρό μου». Η μεγάλη δούκισσα, που ήταν η ενσάρκωση της θηλυκότητας, ονειρευόταν την οικογένεια και την μητρότητα. Οι συγγενείς αστειευόταν ότι θα παρέκαμπτε τις μεγαλύτερες αδελφές της και θα ήταν η πρώτη που θα ανέβαινε τα σκαλοπάτια της εκκλησίας. Αλλά οι Ρωσίδες πριγκίπισσες μαζί έλαβαν από τον Θεό άλλα στέφανα, τα στέφανα του μαρτυρίου, τα άφθαρτα στέφανα της βασιλείας των ουρανών.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» Это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.